Ja, men god aften og velkommen til disse dramatiske tider, og som de fleste nok har lagt mærke til, så er det som om, at intensiteten vokser på alle områder. Det gælder det strategiske område, hvor man mærker, hvorledes man i medierne ligesom bliver ved med at proppe mere og mere kul ind i brændeovnen, ligesom at sige, Syrien, nu eksploderer det, nu er vi på vej mod borgerkrig. Det gælder den finansielle situation, hvor at man nåede en ny milepæl i eurokollapset i dag, da Spaniens renten på Spaniens 10-årige statsobligationer gik over 7%. Og det vel at mærke var et par dage efter, at man havde lavet en kæmpe hjælpepakke til de spanske banker på 100 milliarder euro sidste weekend. Og alt det her er ligesom, altså man kan sige, vi afgørelsens time nærmer sig, at her i løbet af juni og juli måned, kommer man sandsynligvis til at træffe beslutninger, som får langtrækkende konsekvenser. Og lige netop nu sidder man meget koldt og kynisk i toppen af EU, i London, Obama-administrationen og andre steder, og kalkulerer med, at den krise, som vi er på vej ind i lige nu, i disse dage og disse uger, den skal bruges maksimalt. Den skal bruges til at gennemtvinge ting, som folk aldrig under nogen omstændigheder ville acceptere blev gennemført, hvis det skete som en del af en normal demokratisk diskussion, hvis det skete som en del af, at man overvejede tingene, er det virkelig det her, vi vil gøre, er det her virkelig de rigtige løsninger, findes der ikke en bedre måde at gøre det på. Fordi man ved, at de ting, man forsøger at få igennem fra finansoligarkiets side, og det vil jeg sige City of London, det er der, det er under den britiske dronningsledelse, ikke bare hende personligt, men Privy Council, det britiske statssamfund og hele den globale finansverden, som har sit centrum i London, og som så har en vigtig filial på Wall Street. Der sidder man nu og kalkulerer med at forsøge at bruge det, der kommer til at gennemtvinge sit diktatur. Der er næsten, der er ikke andet sprogbrug for det. Og alt det her bliver selvfølgelig, altså timingen er i høj grad grunden til, at det hele ligesom spidser til også på den finansielle side, men derfor også på den strategiske side. Jamen det er blandt andet, fordi vi har det græske valg på søndag. Et græsk valg, som er opfølgningen til det valg, man havde for en måned siden, hvor at 68% af den græske befolkning stemte for partier, som var imod den her aftale, man havde lavet med EU, IMF og den europæiske centralbank. Men som på grund af det mærkværdige græske valgsystem, som giver 50 mandater ekstra til det største parti, som blev ny demokrati, gjorde, at man ikke kunne danne den regering, som der egentlig var opbakning til i befolkningen. Lige nu har vi ingen meningsmålinger for Grækenland, for man har et forbud mod at publicere meningsmålinger de sidste 10 dage inden valget. Men jeg er sikker på, at der er mange organer, som har meningsmålinger, og de meningsmålinger sandsynligvis siger, at Syriza, det her venstre parti, som har som sit hovedprogrampunkt, at rive memorandummet med IMF, EU og den europæiske centralbank i stumper og stykker, vil blive det største parti. Og bliver de det, så får de 50 ekstra mandater, og så vil der være basis for at lave en samarbejdsregering, eller hvad man skal kalde det, en koalitionsregering. Men ikke en koalitionsregering, det har formanden for Syriza Tsipras eksplicit sagt. Ikke en koalitionsregering, der involverer nogen af de gamle partier, PASOK, Ny Demokrati, som vil leve op til disse umenneskelige aftaler. Men en koalitionsregering, som har som sit første formål at få fjernet den aftale, og som så har som sit, som en opfølgning på det, en vækststrategi for Grækenland. Og det er inklusive nationalisering af bankerne, som er en given ting, fordi der er de totalt bankerotte, så en eller anden form for nationalisering kommer selvfølgelig på alle omstændigheder på tale. Det er at hæve mindstelønnen igen, som blev sænket som en del af aftaler med IMF. Det er simpelthen at rulle en masse af de nedskæringer, man har lavet, tilbage. Og det er at stoppe med hele den her tvangsprivatisering af hele Grækenland, som man har haft i gang. Fordi man er klar over, at skal der være en fremtid for Grækenland, så er det kun, hvis der er en stat, som sørger for, at det sker, at det vil ske. Det bliver ikke gennem, at udenlandske filantroper eller George Soros kommer ind med store investeringer til gavn for den græske befolkning. Hvis man investerer, så er det ikke for at gavne den græske befolkning, så er det for at røvrende den på det groveste. Og igen, det er vigtigt, alle snakker så om, jamen det betyder, at Grækenland forlader euroen. Syriza og Tsipras har ikke snakket om, at det betyder, at man forlader euroen. Den græske befolkning siger, at vi vil gerne være en del af euroen. Vi vil gerne være en del af EU. Selvfølgelig vil vi være en del af EU. Men vi vil bare ikke gå med til, at vi skal leve i en koncentrationslejr. Vi vil ikke gå med til, at vi ikke skal have nogen fremtid. Vi vil have national selvbestemmelse. Og inden for det er det naturligt, at vi er med i EU, og det er naturligt, at vi fortsætter i euroen. Om det så gør det, eller om hvordan og hvorledes, det må man så se. Pointen er bare, at det der sker så på søndag i Grækenland, hvis det bare drejede sig om Grækenland, så ville det her ikke være noget, der truede hele det globale finanssystem. Men det drejer sig ikke bare om Grækenland. Grækenland er kun budbringeren i den her sammenhæng. Det er toppen af isbjerget. Det drejer sig om, det er, at i samme øjeblik, at det er klart, at den midlertidige løsning, man lavede for Grækenland, som under alle omstændigheder, vi sagde, alle andre, der har nogen troværdighed i finansverdenen, sagde, at det kan aldrig holde. Det er bare for at købe tid. Når det kollapser, jamen hvad så med Spanien? Hvad så med Italien? Fordi de næste lande, som under de nuværende omstændigheder ikke kan leve op til fortsat at være en del af systemet og euroen og så videre på de nuværende betingelser. Som sagt, i dag i Spanien gik din 10-årige spanske statsobligation over den magiske grænse på 7%. Det var den grænse, som ligesom var punktet, hvor at Grækenland sagde, jamen så kan vi ikke længere finansiere os fra markedet, vi må have en hjælpepakke fra EU, IMF og så videre. Det samme med Irland, og nu er det så Spanien, der skal have en sådan kæmpe hjælpepakke, hvis de skal ud af det her. Og problemet er, at Spanien er en helt anden størrelsesorden, end Grækenland eller Irland var. Og at det ikke bare er Spanien, men bagefter Spanien følger Italien. Som sagt, man forsøgte at gribe ind på forhånd mod det her i sidste weekend, hvor man mere eller mindre tvang den spanske regering til at gå med til, at man skulle lave en hjælpepakke til de spanske banker på 100 milliarder euro. Men som igen er vand i forhold til det, altså som vi snakkede om det lidt inden, Hans Frederik og jeg, altså sidste weekend, så var det en hjælpepakke på 100 milliarder euro. Den her weekend kan man så diskutere en hjælpepakke til Spanien på 1000 milliarder euro. Og så får man en idé om, hvad hyperinflation vil sige. Så kan man så sige, jamen hvad så om en uge igen? Er det så 10.000 milliarder, eller det er 100.000 milliarder, der skal til for at fylde hullerne? Fordi at de der 100 milliarder euro er ligesom taget, det er taget ud af den blå luft, altså det er bare for at have et tal, der virker stort. Det er penge, som der ikke findes netop nu i EU-systemet, det skal komme fra enten den europæiske stabilitetsmekanisme, som ikke er vedtaget og dannet endnu, eller stabilitetsfond eller det ene eller andet, men det er igen, det er penge, som ingen har skrevet under på at bevilge endnu, som man allerede nu bruger på forhånd. Det er den ene side af det. Den anden side af det er 100 milliarder euro lyder af meget. Men for at hvis man ser på det egentlige finansieringsbehov, der er for Spanien i den nuværende krise, som er enorm, og som bliver værre dag for dag. Altså det siger sig selv med en arbejdsløshed på 25%, med med et boligmarked og et man har haft det her kæmpe byggeboom, hvor priserne lige nu er i fald, men de er ikke færdige kollapset. Jamen så er der næsten ingen grænser for hvor store tab man kan have. Udløseren af den sidste krise, som man altså igen, jeg vil sige for alle som ikke har for alle der endnu ikke har læst vores kampagneavis, vi netop udgav, så læs den. For alle dem, der har læst den, så læs den igen. Fordi her er der meget af det, inklusive situationen med Spanien, men også med løsningen i form af Glass-Steagall, også, jamen altså, vi kommer igennem meget, mange af de her ting. Som sagt, udløseren til den sidste krise her i Spanien, det var, da man nationaliserede Bankia og først gav 4,5 milliard euro til den fra statens side, og så fandt man så ud af, jamen, den behøver lige 19 milliarder euro mere i løbet af et par uger. Og det til Spaniens fjerde største bank. Ikke til den største. Den største bank, Banco Santander, det er også eurozonens største bank. Og det er en bank, som er enormt eksponeret til derivatmarkedet og til alle de værste former for finansspekulation. Så får man en idé om, at 100 milliarder euro, det er ingenting. Vi snakker om størrelsesordenen i hvert fald 1000 milliarder euro for at indkapsle det spanske problem. Og så er der jo Italien, og så er der alle de andre. Dertil kommer så, at disse såkaldte hjælpefonde, som skulle løse de her problemer, som sagt ikke er dannet endnu, som skulle komme, som for eksempel den europæiske stabilitetsmekanisme. Jamen det er jo ideen, at alle eurolandene skal betale ind i den. Og det gør de så proportionalt til, hvor store deres økonomier er. Så det var meningen, at Spanien skulle give et betragteligt beløb ind i den europæiske stabilitetsmekanisme. Men nu er Spanien jo pludselig ikke en, der skal yde til fonden, men skal nyde af fonden, så at sige. Så det betyder, at de penge, de skulle have betalt ind, jamen det må de tilbageværende lande, som ikke skal låne fra fonden, så betale ind. Så Italien, en af de andre rigtig store bidragsydere til den her fond, jamen hvis Italien så også skal have penge, jamen så må Tyskland og Frankrig og de andre betale mere. Skal Frankrig så også have penge? Og så videre og så videre. Så for igen, for hver gang der er et land der falder, så bliver det mange mange flere penge der skal skaffes primært et sted, og det er fra Tyskland. Og det gør jo så at det her er en i allerhøjeste grad en uholdbar situation. Indtil nu så har Tyskland under Merkel så gået med på det her ting. Sådan da. Altså man har forsøgt at sige, jamen hvis vi nu låner de penge, så skal vi også have en garanti for, at problemerne bliver løst. Og derfor skal vi have finanspagt og alt det her. Det er jo ikke nogen garanti for, at problemerne bliver løst. Det er garanti for, at problemerne aldrig bliver løst. Fordi gennem nedskæringer vil man aldrig nogensinde kunne generere en vækst, der kan betale de her lån tilbage. Så det bliver mest ligesom en straffeaktion. Det bliver ligesom, jamen okay, så giver vi dig nogle penge, og så skal du også i koncentrationslejre de næste 3 år. Det er ligesom, eller de næste 30 år, eller de næste 300 år, hvad det nu måske, men hvor langt perspektiv man har på tingene. Merkel har sagt, jamen det her bliver til noget. Vi stemmer i Tyskland om stabilitet, om finanspakten og om den europæiske stabilitetsmekanisme den 29. juni. Og det, hvorfor lige den dato? Fordi det er den sidst tænkelige dato, man skal stemme, hvis det kunne lade sig gøre. Samme dag er der topmøde nede i efterfølgende, nede i EU og eurolandene om alt det her, fordi det er meningen, at de her fonde skal træde i kraft den 1. juli. Nej, det er ikke befolkningen, der skal gå til afstemning. Det vil være dybt uansvarligt, mener den tyske regering. Nej, det er Bundestag, der skal gå til afstemning. hvor at man så at sige, dem man føler, man kan kontrollere og kan tvinge armen om på, altså hvis befolkningen gik til afstemning, så ville de jo sige nej, så ville det jo være glemt. Så ville vi slet ikke have haft en euro til at begynde med. Så det er Bundestag, der skal til afstemning om det her. Nu siger man så, at den her afstemning finder sted den 29. juni. Det er ikke klart, om man i det hele taget kan skaffe det fornødne flertal, det 2/3 flertal, som man har brug for. Det er ikke klart, om SPD vil stemme for den, fordi man har haft forhandlinger om det, og SPD har stillet en række betingelser, blandt andet, at man skulle have en skat på finansielle transaktioner og forskellige ting, som Merkel ikke kan få igen, måske i andre lande, hvor Storbritannien og andre vil blokere. Så det er helt uklart, om hun i det hele taget vil kunne på nuværende tidspunkt få det vedtaget. Men igen, tanken er selvfølgelig, at den krise, der kommer, skal være så alvorlig, at man går med til det. Pointen er så bare, at 29. juni, det er om 2 uger, systemet truer med at bryde sammen mandag morgen. Det er ligesom, det er langt væk. Spanien er allerede ud over klippekanten og på vej ned i frit fald. Så det er ikke klart, hvordan det her, man ligesom skal holde sammen på det. Og La Rouges vurdering var allerede, da det her med Spanien begyndte for 2 uger siden, kom han ud og sagde, jamen det, nu er filmen knækket. Altså hjælpepakkerne kommer. Man laver hjælpepakke på hjælpepakke på hjælpepakke, men hjælpepakken kommer hele tiden for sent. Så når hjælpepakken allerede når frem, så er det problem, den skulle løse, allerede langt større end hjælpepakken kan nå, og det er ikke hullet. Og så skal man have en næste hjælpepakke, og en næste hjælpepakke, og en næste hjælpepakke. Og hvor at processen i det er den her hyperinflationære proces, nemlig at de beløb, man snakker om, de vokser ligesom helt utroligt. Og som sagt, det her beløb på Spanien, som eksperter giver på 1000 milliarder euro, det er ligesom bare, i en vis forstand, jeg ved ikke, om man kan sige rene penge, for det ikke, for de er meget beskidte og alt muligt, og narko og hvad ved jeg, involveret sandsynligvis, men det er bare så at sige beløb på papiret. Det tager ikke højde for, hvad der må være afledte finanskontrakter, derivater, credit default swaps, alt muligt andet gømøg, som svømmer rundt derude. Og det er også vigtigt at gøre klart, at derfor, at den krise, som vi ser den lige nu, jamen, det er, man siger jo, det er en statsgældskrise, men det er ikke en statsgældskrise, det er på et tidspunkt en statsgældskrise. Man siger det, fordi folk har lidt over evne, det passer ikke. Nuværende krise er en krise, der kommer af et sammenbrud i bankverdenen og finansverdenen. Fra krisen 2007-2008 og frem efter. Og som fordi man har gennemtvunget, at staterne skulle overtage bankernes problemer, så er det, der var et problem i finansverdenen og i bankverdenen, pludselig blevet et problem for staterne. Grunden til, at man insisterer på, at det så skal, alt det her gæld skal betales tilbage, også nu, det er fordi, at dem, der står i den anden ende, private banker, private investorer osv., jamen, hvis det her bare går ned, som hvis man havde lavet Grækenland bare sådan ligesom afskrevet deres gæld og begyndt forfra, jamen, så var det banker, der var blevet ramt. Tyske banker, franske banker osv., europæiske banker i det hele taget. Men alle de her europæiske banker, de er genforsikret i amerikanske banker. Så det, der så at sige er på vej, altså det, der ligesom er et sandsynligt scenario, som man nu skal forholde sig til her i weekenden allerede, inden mandag morgen, efter det græske valg allerede, når stemmerne begynder at komme ind, det er, at det her kan simpelthen kollapse alle de europæiske banker, og så skal der være nogen, der er troværdige, som træder ind og siger, jamen vi skal nok holde hånden under de her banker. Og der er diskussionen lige nu, fordi det man vil have fra Frankrigs side, altså Hollande, han har været indtil nu en kæmpe skuffelse, han har bare været finansverdensmand, han har været en George Soros-magnet i form af de meninger, han ligesom er kommet ud med indtil nu. Det er, ligesom George Soros siger, ligesom Joschka Fischer og forskellige andre af de her agenter har været ude med, det er, jamen den europæiske centralbank må bare trykke pengene og gå ind og dække alt, hvad der måtte være at tabe. Og igen, gør man det, jamen, så er der ikke noget euro. Men samtidig gennem at gøre det på den måde, så får man alt den her gæld ind til alle nationalstaterne, således at der ikke er nogen nationalstater, som efterfølgende vil kunne sætte gang i noget som helst. Så det er utroligt dramatisk, og derfor er der igen, altså som det er lige nu, siger Merkel, vi gør sådan og sådan og sådan, selvfølgelig, euroen er Europa, Europa går ned, hvis det ikke sker, og så videre, men i Tyskland er der en underliggende diskussion på mange niveauer om, at nu er tiden kommet, hvor man alvorligt må overveje, at Tyskland skulle forlade euroen. At faktisk den eneste måde, hvorpå man kan redde euroen, det er, hvis Tyskland forlader den. Fordi spændingerne er for store mellem Tyskland på den ene side og alle de her sydeuropæiske nationer på den anden side. Det er umuligt at opretholde samme finanspolitik, samme økonomisk politik mellem de to. Det er grunden til, at vi har den her krise, som vi har nu. Og det er en problemstilling, som var der allerede inden euroen begyndte. Altså, vi advarede om det. Vi var ude og havde en stor kampagne i 92 mod Maastricht og mod euroen og det hele, fordi vi sagde, det her kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke have en euro, medmindre man har en politisk union. Man kunne ikke få en politisk union, fordi befolkningerne var imod det. Så sagde man, så laver vi en finansiel union, en eurounion, og så må vi så få den politiske union efterfølgende. Indtil nu har man ikke kunne få den. Nu vil man så forsøge at bruge de næste uger og måneder, krisen der kommer, til at sige, jamen så skal vi have en, nu laver vi ligesom et fælles euroland, nu laver vi en fælles finanslov, nu kører vi det hele sammen. Og hvor problemet selvfølgelig er, at som vi har set i den her proces, hvad er formålet med at tage den økonomiske styring? Er det at opbygge noget? Er det at sætte gang i projekter? Er det at få økonomierne til at blomstre? Nej, det er det stik modsatte. Det er at gennemføre de mest dramatiske nedskæringer, man kan forestille sig. Det er at gennemføre en fascistisk økonomisk politik, som siger spar to til noget af det, vi så i 30'erne. Langt hårde nedskæringsprogrammer, og så kommer alt det andet med kaos og krig og alle den slags, det folk umiddelbart forbinder med det, men før alt det kom, altså før vi fik strejkmarsch, før vi fik koncentrationslejr osv., så var der en økonomisk politik, som ligesom tvang det hele i den retning. Og det er den spændetrøje, som finanspakten repræsenterer, og som man nu vil forsøge at køre igen. Kan man så det? Altså, man har ikke tjekket på noget som helst. Man er mere end villig til at gøre det. Helle Thorning-Schmidt ville ikke have noget som helst problem med at være, og så at sige, forpakte hele den danske nation ind som en koncentrationslejr eller et eller andet. Problemet er, at virkeligheden ligesom overhaler en del af de her frygtelige fantasier og planer, som man har. Det er også grunden til, at parallelt med, at vi ser denne tiltagende økonomiske krise, tiltagende krise i selve systemet, som i princippet kan forsvinde over natten fra den ene dag til den anden, at vi så samtidig har det her voksende strategiske pres. Altså det er grunden til, at Syrien, at man ligesom pumper medierne fuld af nyheder om, at nu er Syrien på vej mod borgerkrig. Altså, det er ikke sådan, at der ikke er noget substans til det. USA, Saudi-Arabien, Katar og andre er i gang, har pumpet, brugt masser af penge på at få våben fragtet ind til Syrien, til Libanon og derfra videre ind i Syrien, for at føde, for ligesom at give næring til den her opstand. Man finansierer udenlandske lejetropper til at gøre det her. Der er britiske efterretningsofficerer, for den sags skyld amerikanske også, tror jeg, og så videre, på plads i Syrien til at koordinere det her og forsøge at tage den her, hvad skal man sige, hensunkne, kan man godt kalde det, indre opposition, der har været i Syrien, og på en eller anden måde få skabt en borgerkrig. Vi gik igennem det lidt for en uge siden i det her interview med Mohammed Mahfoud, formanden for Dansk Syrisk Forening, som vi har på vores hjemmeside, hvor folk kan gå ind og ligesom høre mere om det. Men man er igen, man presser på for, at der skal ske noget. Og igen, det har intet at gøre med Syrien. Det har at gøre med Syrien som et springbræt til en fortsat konflikt med Iran. Men Syrien og Iran er ligegyldige i sig selv. De er en del af det større billede med at lægge pres på Rusland og på Kina og få knækket Rusland og Kina. At få Rusland og Kina til at acceptere, at Storbritannien via USA, via deres lakaj Barack Obama, bestemmer, hvad der foregår i verden, bestemmer den strategiske dagsorden, bestemmer, hvad der skal foregå, og så må Rusland og Kina så bare affinde sig med, hvad guderne på Olympen har bestemt. Altså igen, ligesom man, altså en moderne version af det, som et sådan som et hvilket som helst imperium foregår. Altså hvor man på den ene side har en masse lokale herskere og så videre, som grundlæggende set kan gøre hvad de vil, så længe de indordner sig den overordnede myndighed i imperiet. Og den her overordnede myndighed bliver altid kontrolleret af private finansielle interesser. Sådan var det i det romerske imperium. Sådan var det i det efterfølgende, hvad kan man sige, venetianske system. Sådan var det i det, der blev til det britiske imperium. Og sådan er det i den moderne version af det britiske imperium, der køres via City of London, Wall Street, de her forskellige finansielle interesser. Og der er det bare sådan, at altså lykkes man med det her, jamen så er i princippet alt håb ude, fordi dagsordenen er klar. Vi har set den her i Europa, vi har set den fra prins Philip, vi har set den i form af den her klimadagsorden. Det er, at væk fra et moderne industrisamfund, vi skal over til et efterindustrielt samfund, baseret på lavteknologi, baseret på vindmøller, baseret på solceller. Et samfund, som gør det langt dyrere at have elektricitet, langt dyrere at have en ordentlig levestandard, og som derfor vil drive hele økonomien ned på et lavere og lavere og lavere niveau. Med en fascistisk overbygning, når folk protesterer. Derfor er det gode nyheder, at selvom man har disse våde drømme i London, så er der modstand. Og indtil nu så har modstanden været to steder. Det har været dels i Rusland, frem for alt fra Putin, i forbindelse med, at han er blevet genindsat som præsident, blev genvalgt og blev indsat, men også allerede inden, da han var på vej tilbage, som simpelthen har sagt, der er intet at snakke om. Der bliver ingen forhandling om, at FN's Sikkerhedsråd skal sanktionere en militær indgreb i Syrien, at FN's Sikkerhedsråd skal sanktionere i flyveforbudszoner, eller et eller andet, som man brugte det i Libyen, for eksempel, til at køre krig. Det kommer ikke til at ske. Fordi det helligste princip for at undgå krig, sådan siger Putin direkte, det var det, han sagde senest, når man fejrede afslutningen på 2. verdenskrig osv., det er national suverænitet. At der, hvor man træder over grænsen, så at sige, der, hvor vi går fra en verden, der kan leve i fred, til en verden, der lever i krig, det er, når man ikke længere respekterer national suverænitet. Det var det, som skabte 2. verdenskrig. Gør vi det i dag, så får vi det samme, så får vi krig. Og Rusland har gjort det klart, at samtidig med, at det på ingen måde kan komme på tale, at man i FN's Sikkerhedsråd sanktionerer noget sådan, så kan det på ingen måde komme på tale heller, at det sker uden for FN's Sikkerhedsråd. At der er kun ét organ, der kan træffe beslutninger om at gå ind militært i et andet land, og det er FN. Susan Rice kom ud på vegne af USA og sagde, jamen så må vi jo bare gøre det udenfor. Og forskellige af de her at Tony Blairs heksekult har ligesom været ude i forskellige sammenhæng, som hende her Slaughter og andre, det hedder hun faktisk, en af protégéer Blair, som ligesom har været ude og sagt, responsibility to protect, vi har et ansvar for at beskytte civilbefolkningen, og FN har jo allerede tidligere sagt, at man kan gøre det, så det kan man jo bare gøre, hvis man har lyst til det. Men Rusland har sagt, gør man det, jamen så har man krydset Rubikon, så at sige. Altså så er vi på vej mod 3. verdenskrig. Man siger det direkte, altså Medvedevs udtryk var, at gør man noget, fortsætter man den her kurs, jamen så kan vi få krig, hvor der bruges atomvåben. Men jeg siger det skal man ikke for at skræmme nogen. Men det bør skræmme folk. Ligesom man sagde, fortsætter man med at bygge missilskjoldet over i Tjekkiet, i Polen osv., rettet mod Rusland, jamen så kommer der på et punkt, hvor Rusland må sætte det ud af kraft, simpelthen bombe det præventivt. Så spændingen vokser og vokser. Den anden side af ligningen, som har gjort, at vi ikke har set det her gå ud af kontrol endnu, det har så været det amerikanske militær. Det har været den amerikanske militærledelse under ledelse af general Dempsey, som i princippet siden afslutningen på Libyen-krigen, og det vi snakker nu om for over et halvt år siden, hvor der har været pres for, at nu skulle vi i gang med næste krig i Syrien, nu op mod Syrien og Irak, jamen så har den amerikanske øverste militære ledelse sagt, nej, man har kæmpet imod. Hver gang Obama-rådgiver har kommet slæbende med det her, så har man simpelthen argumenteret imod det og sat sig på tværs og blokeret og gjort ved, for at forhindre det, fordi man ved, hvad der står på spil. At få det her lov til at rulle sig ud, så kan man ikke rulle det tilbage igen, og man har ikke den fjerneste idé om, hvor det ender. Inklusiv om det ender med en atomkrig, som atombombeudveksling mellem USA og Sovjet og Rusland, som vil lægge verden og menneskeheden i ruiner. Men problemet er selvfølgelig, Obama er jo stadigvæk præsident. Der er stadigvæk et pres fra de her kredse i USA, og det er så også tiden, eller nok, hvad kan man sige, vi nærmer os derfor et punkt, hvor stadig flere patriotiske kredse er begyndt at erkende, hvad LaRus har sagt ganske længe nu, nemlig at Obama må afsættes, at der ikke er nogen vej udenom. Det er ikke et spørgsmål om, man skal tabe præsidentvalget, for så får man bare en anden, en Mitt Romney, som vil have samme politik. Der skal noget mere til, næ, Obama skal afsættes som præsident, og der skal sættes noget andet i stedet. Altså der var, som vi også har det i vores avis, Walter Jones rejste en resolution i repræsentanternes hus om, at hvor man truer direkte Obama med en rigsretssag på grund af, for at starte krige uden at få kongressens tilladelse, som også nu med senator med James Webb er blevet berejst i senatet. Men der er nu kommet en bølge af ting, der er kommet oveni. Altså der er en langvarig sag, som har kørt under noget, som hed en sag, som hed operation, som hed Fast and Furious, som var, at amerikanske agenter var involveret i med direkte involvering fra Justitsministeriet, som det ser ud nu. De var involveret i en operation med at sælge våben nede på grænsen til Mexico. Altså, og Mexico er for nærværende blevet et kæmpestort narkohelvede. Altså, det er myrderier, det er alt det, man tidligere havde i Colombia og Bolivia, det har man lige nu nede i Mexico, lige på den anden side af den amerikanske grænse. Og midt i alt det, så har amerikanske agenter så været inde og sælge våben. Problemet er, at selv når de våben, man solgte, blev brugt til at dræbe andre amerikanske agenter, og sheriffer og så videre, så stoppede man ikke operationen, men man lod det køre videre. Og så har man ellers forsøgt at lave et cover-up, forsøgt at ligesom dække over, hvad der foregik. Det her er en stor sag, den er derfor blevet rejst i repræsentanternes hus, man har haft undersøgelser i gang og høringer og så videre og så videre. Og i den sammenhæng har man så haft justitsministeren forsøgt at få svar fra justitsministeren på, hvad der egentlig er foregået. Og det er nu klart, at justitsminister Holder igen og igen direkte har løjet for kongressen. Altså han direkte har fortalt dem ting, der var falske. Svar han burde have sagt, vi kendte ikke noget til det, samtidig med, at man nu kan dokumentere, at justitsministeriet var dybt involveret i at træffe beslutningerne. Og hvor der faktisk lige nu er en sag om, at om et par dage, så vil justitsministeren så vil han blive kendt for at udvise foragt for kongressen, fordi de har lovmæssigt ret til at få visse informationer, som han nægter at give dem. Hvis han sagde, jeg kan ikke give dem, fordi præsidenten siger, jeg ikke må, fordi det er vigtigt, fordi præsidenten er involveret, så kunne han gøre det. Men det siger han ikke, og så skal han give informationerne. Siger han derimod, jeg kan ikke give dem, fordi præsidenten er involveret, så bliver fedtefadet udvidet til, at så er det Obama, der rører direkte med. Og det her er noget, som altså, at Holder sandsynligvis som justitsminister ryger på det her, på et eller andet tidspunkt. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget er Det Hvide Hus involveret i sagen? Samtidig vil jeg bare lige nævne, at der er en voksende dækning af noget, som vi længe har snakket om, nemlig at Obama er helt besat med de her likvideringer af, gennem angreb med sådan nogle fjernstyrede fly, de såkaldte droner, rundt omkring i verden, som er blevet den voksende del af USA's udenrigspolitik. Der er droneangreb næsten hver dag i Pakistan, hvilket har gjort, at man ikke længere har relationer med Pakistan i princippet. Men det er mange forskellige steder, og hver uge sidder præsident Obama direkte sammen med nogle indviede rådgiver og beslutter, hvem skal vi nu tage på listen. Ingen domstol, ingen juridisk proces, kun præsidenten, der siger, nu tager vi ham. Ligesom han forret sagde, nu tager vi Osama bin Laden igen. Præsidenten er både anklager og dommer og henretter. Det er ikke ham personligt, som måske styrer flyet, men når flyet har ramt sit mål, så kommer et videobånd med eksplosionen og så videre og bliver direkte bragt til Barack Obama. Og det er så hans største glæde, det er, at han får sine store seksuelle, orgasmer. Det er, når han så kan sidde og se de her bånd igen og igen om, hvordan vi fik dræbt endnu en af dem der, som han havde udpeget. Og det her er ligesom, altså det amerikanske militær har det enormt dårligt med det her, fordi det går slet ikke. Altså det her er Nero om igen, bare i en meget mere moderne version, og dermed mere dødbringende version. Det der så er kommet oven i det her, det er, at over de sidste par uger, er at lige pludselig, så begyndte der at komme en hel masse lækket information om, hvordan man fik fat i Osama bin Laden. Altså den her, man havde de her specielle Navy SEALs, som gik ind, den her specielle gruppe, som gik ind med helikopter og så videre, som gik ind og likviderede Osama bin Laden og så videre, alt det her. Men det her er jo en hemmelig historie egentlig. Så det er ikke noget, der ligesom er med til at fremme Obamas image som denne hårde kriger, som ligesom gør, hvad der skal til. Så derfor, for at fremme Obamas popularitet, så var der nogen, der begyndte at lægge informationer, hemmelige informationer om de her operationer til pressen, således at New York Times og andre organer kunne publicere den spændende historie. Hvad foregik der egentlig? Dramaet om, hvordan Osama bin Laden blev dræbt. Problemet er, at gennem at gøre det, bringer man en hel masse amerikanske agenter i meget stor fare, fordi at når man begynder at fortælle detaljer om operationerne, så kan dem på den anden side også gætte, hvem der må have været involveret i operationerne, og dermed hvem de hemmelige agenter er, og så kan de tage sig af dem. Og derfor så, i takt med at det her sker, så er der tværpolitisk på højeste plan både i repræsentanthuset og i senatet, at man begyndte at lave omgående undersøgelser af, hvem har stået bag de her læk, for de folk, de skal fanges, og de folk, de skal straffes. Og hvor at problemet er, som man siger lige nu, at den mest altså den kandidat, som ligesom har odds 1,005 eller sådan et eller andet, for at være kandidaten, som simpelthen har gjort det her, det er Tom Donnelland, not Donnelland, det er Obamas stabschef, som ligesom har haft til opgave at få de her nyheder ud for at booste Obamas popularitet. Obama har svaret igen på disse, hvad kan man sige, rygterne om, at han er involveret igen og går ud og benægte på det kraftigste, og siger under ingen omstændighed, har han haft noget som helst at gøre med det her. Og det betyder, at vi faktisk nærmer os en potentiel Watergate-situation. Altså, det her er jo ikke den største forbrydelse, Obama har lavet. Han har gjort så mange frygtelige ting ved forfatningen osv. Men det her er en situation, hvor han er ved at fange sig selv i, at ikke bare, hvad kan man sige, den forbrydelse, han begik, men frem for alt det, han efterfølgende har gjort for at dække over det, har så gjort, at han kommer i store problemer. Og lige nu er der en stor slåskamp om, hvem skal undersøge det her. Men det vigtige er, at hvad kan man sige, presset ikke er et pres, republikansk pres. Det er både republikanere og demokrater. Det er samtlige folk fra efterretningstjenesten, som har været på besøg og krævet, at man gør noget ved det her. Så det her er en tværpolitisk, patriotisk bevægelse for at gøre noget ved det her problem. Og hvor at skal man gøre noget ved det, jamen så ender det et bestemt sted, og det er ved, at Obama må afsættes. I den sammenhæng er det værd at huske på, at kort tid inden at Watergate begyndte, så vandt Nixon præsidentvalget. Overvældende. Kæmpe valgsejr. Tilsyneladende urørlig. Men kort tid efter begyndte Watergate-processen, og så måtte han gå af i utide. Og selvfølgelig er det vigtigt, fordi det her hænger jo sammen. Altså, hvordan stopper vi den her strategiske udvikling? Jamen, det gør vi gennem at få den britiske kontrol over USA fjernet, og det vil sige, at Obama må væk. Så kan der være et eller andet, men hvis det ikke er under direkte britisk kontrol, og hvis det på en eller anden måde også involverer at kæmpe for USA's interesser, så er der mulighed for at gøre ting og sager. Så bliver der så at sige åbnet op for det, som kan redde USA i den nuværende situation, som er en Glass-Steagall-lovgivning for at redde USA ud af det kæmpe finansielle moras, man er i lige nu. Det er et nationalt kreditsystem, som man skaber kreditter til faktisk at kunne få en økonomisk genopbygning i gang i dag, ligesom Roosevelt i sin tid gjorde på sin måde i 30'erne. Og det er så at komme i gang med Navarpa-projektet, de her kæmpe infrastrukturprojekter, som virkelig kan genrejse den amerikanske økonomi. På samme måde som det, så er det derfor også tiden kommet til, at her i Europa, at vi derfor skal se os om og sige, jamen, er vores varmeste ønsker for fremtiden virkelig at få et europæisk imperium, hvor der sidder nogle kommissærer, som med hård hånd slagter befolkningen og skærer ned på levestandarden, fjerner sygehusvæsenet, sørger for, at folk ikke kan få deres medicin mere, for der er ikke råd til den slags luksus, stopper videnskabelige og teknologiske fremskridt. Altså den form for økonomisk slagt, som vi har set i Grækenland og i stigende grad i Spanien. Og svaret for alle tænkende personer er selvfølgelig nej. Det her vil vi aldrig gøre, hvis der er et alternativ. Og det er det alternativ, som det er vores opgave at sørge for at bringe på banen. Vi har netop udgivet en ny rapport, som vi også publicerede i EIR, som også findes som særlig rapport, som man kan gå ind og downloade på vores hjemmeside om, som hedder Efter euroen, et økonomisk mirakel for Middelhavsområdet. Altså alle de her nationer, vi nu har snakket om, Grækenland, Spanien, Italien, men også se på hele Nordafrika, og også for den sags skyld se på Mellemøsten. Hele det her område, som er den hvad kan vi sige, den lunden til verdenskrig, til at antænde en verdenskrig, som vi ser det i Mellemøsten, Og det økonomiske sammenbrud, som vi ser det med euroen, det skal stabiliseres, det skal udvikles, det kan kun gøres på en måde, det er med en plan for storstilet økonomisk udvikling. Og det vil sige lige nøjagtigt det modsatte af det, EU og euroen repræsenterer netop. At i stedet for at fjerne den sidste rest af national suverænitet og national ansvarlighed, så skal man sørge for, at nationerne igen tager et nationalt ansvar for deres befolkninger og for deres fremtid. At de skaber nationale kreditter til økonomisk opbygning. At de går ind og gentager kontrollen over banksystemet og finansverdenen med en Glass-Steagall banklovgivning. Simpelthen afskriver en hel masse af den her illegitime gæld, som lige nu ødelægger hele systemet. Og at der så at sige skal være et sådan større samarbejde nationerne imellem. Men det er også afhængigt af, at alle de forskellige nationer reflekterer over, inklusive Danmark, hvorfor er vi her egentlig? Hvad er vores nationale mission? Hvad er det for nogle projekter, vi sætter i gang nu, som vi skal opbygge og udvikle over de næste 10 år, 20 år, 30 år, 50 år, 100 år, som gør, at Danmark er et vigtigt bidrag til verden og til menneskeheden. For hvis man ikke har det i en nation, hvis man ikke som nation bidrager med noget til verden derude og til menneskeheden, så er en nation ligegyldigt. Så kunne den lige så godt ikke være der. Og så er befolkningens identitet også væk. Altså så er der ikke længere nogen, så er der ikke længere et nationalt sammenhold om at kæmpe for noget i nationen. Så bliver det bare hver mand for sig selv, så bliver det med meget kan jeg stjæle fra de andre, som jo har været rimelig udbredt fænomen i de fleste lande i det sidste stykke tid. Og hvis vi ser på, hvad man i det sidste stykke tid ligesom har udviklet Danmarks nationale mission til at være, så har den forandret sig kraftigt. Altså vi har længe, Danmark har en lang tradition sammen med Sverige og andre lande, for at man havde FN-soldater, som hvis der var i Libanon eller andre områder, hvor der havde været borgerkrig osv., så bidrog man med soldater, som skulle gå ind, ikke at føre krig, men som skulle hjælpe med ligesom at holde gemytterne i ro, således der kunne komme udvikling og en fremtid for befolkningen. Alt det blev forandret. I stedet for, så skulle Danmark pludselig, som vi begyndte med indsats i Kosovo-krigen, og så senere med Irak-missionen, med Afghanistan-missionen, med Libyen-missionen, så blev det til, at Danmark sammen med Storbritannien, USA, Frankrig, skulle gå ud og med militær magt knægte dem, som ikke rettede sig ind efter vores verdensorden, som er noget helt andet end fredsbevarende missioner. Man kalder det fredsskabende missioner, men det er jo bare en demagogisk omskrivning for at føre krig. Og hvis man ser på Irak eller Afghanistan eller Libyen, så er der heller ikke specielt meget fred og spore. Der er færdigimod krig og ufred og optræk til meget mere krig. Og ideen var så, at Danmark derfor også nu skulle gå videre med at være med i Syrien og Iran og så videre og så videre. Og dermed ligesom have som sin nationale mission at knække at føre krig mod Rusland, Kina, Asien, de her lande. Koblet med, at vi så skulle være foregangsland for grøn fascisme. At vi ligesom skulle være med til at gå ind og påtvinge resten af verden, at de ikke måtte få udvikling, fordi vi sagde, at menneskelig udvikling ødelægger naturen, ødelægger jordens klima. At vi skulle gå til en lavere teknologi og med en lavere energigennemstrømningstæthed, en lavere intensitet, som når man går fra kernekraft ned til vindmøller eller til solceller. Og så det er så at sige, det har indtil nu ligesom været det som er blevet den nye platform for Danmark. Heldigvis. Parallelt med det, altså grunden til, at den kinesiske præsident er på besøg i Danmark i dag, og de næste 2 dage, er her 3 dage sammen med et følge på 200 mand, inklusiv kronprinserne, som står til at skulle være den nye præsident, når han går af. Det er fordi, at heldigvis, så mens at vi på den ene side har forfulgt det her krigsspor, så har der også været andre processer i gang, hvor at det danske udenrigsministerium, dele af det danske udenrigsministerium, har haft en meget aktiv politik til, at Danmark skulle spille en rolle på den store verdensscene, men på en anden måde. Nemlig med at være i et tæt samarbejde med Kina, med Rusland, med de store lande derude, med resten af verden. Og at derfor, at vores opgave ikke er primært at forsøge at gribe ind og fortælle kineserne, hvad de skal og hvad de ikke skal i Kina. Og fortælle russerne, hvad de skal og hvad de ikke skal i Rusland. Men at vi tværtimod, hvis vi vil have, at de skal få det bedre i Rusland og i Kina, jamen så det primære, vi kan gøre, det er at hjælpe med til at sørge for, at de kan få økonomisk udvikling, og dermed løfte nationerne på lang sigt. Og der er altså igen, som sagt, nu den kinesiske præsident på besøg her, men der er en hel masse, hvad kan man sige, vifte af politik rundt omkring, som man faktisk har kørt, hvor selv en Willy Søvndal har lært at stikke pipen ind på de rette tidspunkter, for ikke at komme i vejen for den her politik, og ligesom lære at sætte nogle prioriteter, kan man sige. Hvor også det faktum, at Grønland er dansk, spiller en stor rolle, fordi den arktiske udvikling er set ud fra et kinesisk standpunkt en afgørende del af fremtiden. Ikke primært på grund af de råstoffer, der findes i Arktis, men faktisk også på grund af de enorme transportmuligheder, som en åbning af Arktis gør muligt. Hvis man ser på rejsevejen fra Kina, ja, nu det her kort, det duer ikke. Hvis man går ind på en globus og kigger på rejsevejene fra for eksempel Kina til Europa, så vil man se, at den er ikke meget kort, hvis man kan sejle over gennem Arktis, men skal man derimellem ned gennem det hele her, så er det en meget, meget længere vej. Det gør stor forskel. På samme måde som at også, hvad kan man sige, at der har været en fornuftens stemme i den danske udenrigspolitik, som har sagt, at når Rusland vil have det her gasstream-projekt, hvor man lavede en ny gasledning, som gik gennem Østersøen ned til Tyskland og Europa, uden om problemområder som Ukraine og så videre, øger kapaciteten, men også mobiliteten, jamen, så var det Danmark, der blev nøglen til at få det igennem, at Danmark gav tilladelse til, at vi var indstillet på, at de kunne køre det ned igennem Østersøen, og så var Sverige, Finland og andre lande tvunget til også at sige, jamen, så må vi jo også gå med på det, fordi Rusland har jo ret til udvikling. Det er en alternativ måde at se på, hvad Danmark er, altså igen, hvad er vores rolle, fordi det vi snakker om her, det er i stedet for at føre krig med Kina og Rusland og Indien og Asien, for at de ikke vil rette ind og gøre, som EU-kommissionen dikterer. Så siger vi nej, de her lande repræsenterer sammen med USA det potentielle nye lederskab på verden. De er netop mere uafhængige, de er netop mindre ensrettet. Netop derfor har de muligheder for at sætte op et nyt økonomisk system. Lige nu kollapser det europæiske system, den europæiske økonomi, Men det gør den asiatiske økonomi altså ikke i samme grad. De er ikke en del af det samme system. De skal nok få problemer med at kollapsere. Men de repræsenterer på grund af deres befolkning implicit fremtiden. Og det skal vi holde fast i. Og der kommer så ind et... Og så kommer vi så til at skulle gå ind og sanere vores forskellige udviklingsstrategier i Danmark. Fordi, altså når for eksempel kineserne er på besøg og er meget interesseret i forskellige dele af dansk grøn teknologi, så dækker de over mange ting. Det kan dels være at bygge vindmøller, som er totalt spild, totalt gagak. Altså det koster mere, end det gavner. Den eneste måde, hvorpå at man kan få vindmøller til at fremstå som en god forretning, det er ved at brandbeskatte elektricitet produceret på anden vis, og dermed gøre vindmøllestrøm relativt billig. Men vindmøllestrømmen vil altid, altså så siger man så, jamen vindmøllestrømmen er jo en god idé, fordi elektricitet i fremtiden vil jo altid blive dyrere og dyrere. Hvor får man det fra? Altså, historisk, hvis man ser på tiden, der er gået fra, man først opfandt elektricitet frem til i dag, så er det stik modsat, der gør sig tilfældende. Det er altid blevet billigere og billigere at producere elektricitet. Man kan producere elektricitet i stadig større mængder, stadig mere pålidelig produktion af elektricitet, stadig billigere. Og hvis det ikke var fordi, at man ligesom indførte denne tvangspolitik med at sige, at man ikke må have kernekraft, så ville den proces fortsætte. Så får man stadig billigere og billigere elektricitet, og i samme øjeblik, som vi behersker fusionskraft, så bliver elektricitet, så får vi ufattelige mængder af den. Igen, meget, meget billigere. Og det skal til. Vi skal bruge stadig mere. Igen, vi skal have et stigende elektricitetsforbrug, fordi vi skal have et stigende aktivitetsniveau. Vi skal have stadig flere energitunge processer i vores samfund, som gør, at vi kan få en stadig større kontrol over, hvordan tingene udvikler sig her på jorden. Men hvis man for eksempel går ind og siger, jamen vi vil ikke have Sahara, Sahara skal ikke være en øde ørken, vi fører vand ind, det koster energi at transportere vand ind, men til gengæld skaber det liv. Den slags, vi kommer til at bruge meget strøm på den slags processer, men så begynder at tænke på, jamen hvis du så for alvor skal til at gøre noget med det her, hvad nu hvis vi for eksempel skal gøre månen sådan lidt mere behagelig at leve på, eller hvis vi skal gøre Mars til en ny jord. Tænk på, hvad det kræver af energi, hvad det kræver af magt over naturen. Det er nogle helt andre energiniveauer, end vi kan forestille os i dag. Men det er nogle energiniveauer, som med vores erfaring, så ved vi, at hvis vi har videnskabelige og teknologisk fremskridt, så vil vi komme til stadig højere teknologiske platforme, hvor at det, som 1 million mand ikke kan gøre i dag, det kan 1 mand gøre om 100 år. Fordi han har en helt anden teknologi til rådighed. Og der er så i det, der hedder grønne teknologier, en blanding, fordi der er andre ting. Altså det for eksempel, at som Grundfos laver pumper osv., jamen det er fint. I alle teknologier er det sådan, at til at begynde med, så er der en masse spildenergi. Og spildenergi er et problem, fordi for det første, så det, den energi, du sætter ind i en proces, den gør ikke det, du gerne vil. Men samtidig, så skaber den også en masse problemer ved siden af. Så hvis man for eksempel kan tage, som i dag, at du kan tage, når du bygger en laser, og få 50% af energien, du propper ind, til at blive fokuseret laserstråle, du kan bruge til noget, så er det en verden til forskel, end hvis det var 5%, som det var for nogle år siden, eller meget mindre. Så jo mere kontrol du har over de processer, jo bedre kan du opnå det mål, du faktisk ønsker at opnå med det. Så vi skal ligesom rense op og sige, alt det der er falske succeshistorier, som er skabt, som det her med, gennem at lægge kunstige skatter og afgifter på elektricitet osv. osv. Dem skiller vi fra, men det andet fortsætter vi selvfølgelig med at udvikle. Det er jo ikke sådan, at vi altid skal blive ved med at tøffe rundt i biler, der kører på benzin. På et tidspunkt skal de til at køre på brændselceller. Have brændselceller, der bruger brint og andre ting. Men den strøm skal altså også komme et sted fra, nemlig fra kernekraftværker. Og det er ligesom det, som vi som nation, altså vi er tvunget til at sige, jamen det er sådan noget, vi skal beskæftige os med. Vi kan bidrage med noget til verden. Ja, vi skal være stolte af, at vi havde en H.C. Andersen, som den kinesiske præsident kender, når han kommer. Det var fordi, at H.C. Andersen faktisk bidrog med noget til hele verden, nogle universelle idéer. Det samme med H.C. Ørsted, så opdagelsen af elektromagnetismen. Det samme, altså vi skal lave kulturelle gennembrud. Vi skal lave videnskabelige bidrag, som både er til gavn for os, men som også er til gavn for hele verden. Samtidig så skal vi så også som nation beslutte os for at lave en fysisk transformation, altså sætte os ned og kigge på, hvad er det, vi her kan gøre, som løfter hele økonomien op på en ny platform, som gør, at vi i morgen kan gøre ting, vi ikke engang kan drømme om i dag. Altså, hvorfor er det vigtigt at bygge et magnettogsnet i Danmark? Fordi at så kan du komme til Aarhus på en halv time, og det kan du ikke i dag selv, hvis du er super rig og har din egen private helikopter. Så kan alle så at sige komme hurtigere rundt, end ingen kan i dag. Det samme gælder, når du fra det offentlige, når du gennem et fælles sundhedsvæsen siger, jamen det er klart, at vi skal bruge stadig flere penge på sundhedsvæsenet. Fordi at det sundhedsvæsenet opererer med, det er os. Det er den mest værdifulde ressource, der findes i hele universet, det er mennesker. Og de er ekstremt værdifulde, og derfor skal vi bruge en voksende ressourcer på at udvikle nye teknologier, så vi kan gøre noget med os. Det samme med uddannelse. Det er klart, at vi skal bruge flere ressourcer på uddannelse. Fordi at det mest værdifulde, vi har i verden, det er mennesker, og det er frem for alt menneskets ånd. Og så, det betyder så også, at samtidig at det her, jo, der er derfor et fysisk dimension af en national mission. Hvordan skal vi transformere vores nation rent fysisk? Men kernen i det må derfor også altid være et åndeligt input. Hvad man siger, jamen, når man ser sig omkring, hvad er det egentlig, der foregår i huderne på folk? Hvad er det egentlig, de går op i? Det er meget beskæmmende, det er meget deprimerende. De fleste folk har ikke et virkeligt indhold i deres liv. De har ikke en mission. De har ikke en idé om, at de bidrager med noget til de kommende generationer. Derfor skal vi have en renaissance. Derfor så skal vi se, hvad har vi i vores kultur, som var virkelig godt, og som ikke må gå tabt for menneskehedens skyld, men samtidig, hvordan kan vi så tage de bedste ting fra andre dele, andre kulturer rundt omkring i verden, og lade dem inspirere os til enten at bruge de ting direkte, eller også at vi så at sige kan genskabe dem i vores egen sprogkultur. Så og hvor at det vi derfor har som vores nationale mission, ikke er på en eller anden måde at forsøge at beholde det vi har, og sørge for at det ikke bliver værre. Altså når man først går ned ad den vej, det er ligesom folk der forsøger at undgå at blive ældre. Det er tabt, det slag er tabt på forhold. Så spørgsmålet er ikke, hvordan kan man undgå at blive ældre, eller hvordan kan man blive ung igen, som man var, da man var ung og tåbelig igen. Men spørgsmålet er, hvordan kan ens ånd forblive ung, gennem at man hele tiden videreudvikler sig. Gennem at man hele tiden kommer videre, gennem at de år, man har lagt sig til, faktisk gør, at man kan komme langt videre og langt dybere, end man ville kunne gøre hvis man var en eller anden ung teenager, der rendte rundt og forsøgte at finde ud af, hvad der var op og ned på ens liv. Men også, at man derfor som en national kultur får det tilbage, at man ligesom siger, jamen, hvor kan vi søge de nye udfordringer? Hvor er det, vi som land, hvor er det, vi som mennesker, som individer, kan gå ud og kan, så at sige, som man gør det, når man begiver sig ud på rejser i rummet, så at sige, gå ud og møde det ukendte. Gå ud og bringe menneskeheden videre frem. Og at man så at sige, på den baggrund, at alle, at der er en hellig mission for en nation til at sige, det talent, som alle, som befolkningen har, det talent, som hvert enkelt individ besidder, det skal udvikle den iboende kreativitet, som findes der potentielt. Den skal udvikles, den skal gives en positiv retning, den skal gives et højere formål, og på den måde, så kan det talent, i stedet for at det talent går til spilde, så bliver det til gavn for menneskeheden. Men det er samtidig også det, der gør, at den nation, der tænker sådan, og forhåbentlig er det Danmark, sammen med mange andre nationer, så faktisk også leverer sit bidrag til menneskeheden, og at vi derfor igen kan være stolt over at være danskere, fordi at vi faktisk gør en forskel.
Og ikke fordi vi vinder i EM i fodbold. Det gør vi godt.